Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje penzionera grada Jagodine već 75 godina pruža podršku članovima u svakom selu i gradskoj sredini. Obilaze starije osobe koje žive same i donose im lekove i pakete hrane. Jagodinski penzioneri sa delegacijom gradskog parlamenta letuju u Grčkoj i obilaze evropske gradove. O aktivnostima i tokom pandemije koronavirusa razgovarat ćemo sa predsjednikom Jagodinskog udruženja penzionera Časlavom Đorđevićem. Koliko je pandemija koronavirusa usporila rad ne-covid medicinskih službi i da li je uticala na povećanje broja obolelih od raka? O prevenciji, dijagnostici i lečenju od malignih bolesti u Srbiji i za vreme epidemije govorit će profesor dr. Branislava Milenković, pulmolog iz Kliničkog centra Srbije. A o znamenitostima Vračarskog platoa u Beogradu, istoriji Karađorđevog parka i gradnji hrama Svetog Save saznaćemo više od predsjednice Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije Bojane Banković. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ako smem da maštam, želeću te ja. Ako smem da sanjam, sanjaću te ja. Voleću te krado, makar u snu. Ukrašću ja bar osmiho, kao da si tu. Bio sam mlad za tebe, želeo sam ja, što pre da odrastem, da me spaziš bar. Tamo gde gledala nisi, stajao sam ja. Nisi nikad saznala što srce moje zna. Ako smem da maštam, želeću te ja. Ako smem da sanjam, sanjaću te ja. Voleću te krado, makar i u snu. Ukrašću ja bar osmeh tvoj, kao da si tu. Na putu dom još stojim i osvrćem se ja. Čak i moja senka izbledela je sad, a neki drugi dečaci možda žele sad. Požure svoje godine, kao nekad ja. Ako smem da maštam, želeću te ja. Ako smem da sanjam, sanjaću te ja. Voleću te krado, makar i u snu. Ukrašću ja bar osmeh tvoj, kao da si tu.
Gradska organizacija penzionera u Jagodini osnovana je pre 75 godina. Ovo udruženje ima 4000 članova i svojim članovima pruža niz pogodnosti zahvaljujući podršci lokalne samouprave. Gotovo svako selo na teritoriji grada Jagodine ima klub penzionera. O radu i aktivnostima Jagodinskog udruženja penzionera telefonom razgovaramo sa predsjednikom ovog udruženja Časlavom Đorđevićem. Gospodine Đorđeviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, kao što rekao smo, Jagodinsko udruženje penzionera je jedno od najaktivnijih udruženja u Srbiji kada je reč o starijoj populaciji. Korona je usporila neke od aktivnosti, ali vi ipak vredno radite.
Da, tačno je to sve. Ovu godinu iza nas i ova godina što je počela, aktivnosti su malo utihnale, usahnule, ali mi smo do tog vremena izuzetno bili aktivni. Naše trećeg doba, naša populacija, penzioneri od ulaska u penziju, kad postanu članovi, imaju puno pogodnosti i privilegija u našem udruženju. Mogu samo da napomenem neka od aktivnosti. To su razna putovanja turistička, razni dočeci u našem najlepšem delu grada, akvapark, gore, zoološki vrt. Nama 40 organizacija penzionera koje opštinske i koje gradske iz cele Srbije dođe, tamo ih dočekamo, posete sve te lepe stvari i onda u dva sata se družimo u našem restoranu u udruženju penzioneri, tako staramo prijateljstvo sa svim penzionerima iz cele Srbije. Što se tiče drugih takvih stvari, lokalna samouprava, mi smo stalni delegacija našeg grada kad je pitanje u Paralija, Grčka, to se čuje u celoj Srbiji. Mi uvek vodimo stotinak penzionera preko cele godine, nije isti nego sve drugi ljudi. Onda u delegaciji grada, kad se posvećuje Bešta studentima, uvek smo u delegaciji. Nas lokalna samouprava izuzetno poštuje našu populaciju i svuda smo zastupljeni u svim dešavanjima u našem gradu.
Vaša reč je važna i čuje se u gradskom parlamentu, a kao što rekoh na početku, imate klubove penzionera i podružnice u gotovo svakom selu. Koliko je to važno za starije žitelje?
Evo da vam kažem, i to nigde nema, svi sad tapkaju. Ja sam slušao da u Beogradu, predsjednik Skupštine Beograda, gospodine Kodivić, rekao da otvorili prošle godine 11 klubova u Beogradu. U Jagodini od 52 sela, 40 domova kulture obnovljeno u koji svaki ima kutak za penzionere, klub penzionera. Ti klubovi penzionera, znači to je infrastrukturni deo koji je izuzetno najbolji u Srbiji. Penzioneri se to okupljaju, pogotovo sada zimi. Da uzmemo ovu zimu i onu prošlu, iz ovih razloga na početku, što smo rekli zbog ove bolesti, naši penzioneri tu igraju domine, šah, druže se, pričaju, ogovaraju jedan drugog, šta će sutra da sade, u zaselovske pričam, o 42. Imamo 7 mesnih odbora u gradskim mesnim zajednicama. Oni su opremljeni svi, svakodnevno. Imamo od 9 do 11 dežurstvo predsjednika penzionera i svih članova i imamo dobru stranju sa domom zdravlja, gde oni dođu, a i naši predsjednici se naučili, mere šećer u krvi penzionerima, meri se pritisak od strane patronažne sestre zastupljene za taj deo grada. I penzioneri tu dolaze isto i u gradu, druže se, pričaju i mogu da vam kažem i da je u tom delu izuzetna pažnja posvećena penzioneru, u tom zdravstvenom delu.
E, upravo to sam htela da vas pitam. Sarađujete sa domom zdravlja, organizujete te preventivne preglede koji su veoma važni, oni su besplatni, ne mora da se zakazuje, ali sada je najaktuelnija vakcinacija. Kakav je odziv, koliko su zainteresovani sugrađani Jagodine za vakcinaciju, posebno starija populacija?
Pa znate, ne znam sad u koliko je baš tačno, mislim da oko 9000 su već vakcinisani u našem gradu. Ja mislim da više od 60-70% su to penzioneri. Penzioneri, oni, znate, da su uvek prvi suda, pa su čak i ovo obaveštenje od doktora, od službi, od kriznog štaba shvatili sasvim ozbiljno i u parovima koji su još sa muž i žena dolaze i zakazuju i lepo su primljeni. Mi radimo na dva punkta u Jagodini, u domu zdravlja u bolnici i u hali sportova, tako da su penzioneri, kad odete vidite puno sedi glava koji se vakcinišu i shvataju ovo sasvim ozbiljno i normalno imaju kući mlađe i tako dalje. I ovaj vid preventive, odnosno vakcine za prijem da ne bi dobili COVID, sasvim solidno prihvaćaju.
A da li ste se vi vakcinisali?
Normalno. Evo i drugi, vakcinisam se već pre 6-7-8 dana i mislim da sam sam u nekoj fazi da nemam tu brigu sa svojom suprugom i mislim da nemam nikakvu brigu oko toga. Već sam skinuo neke psihičke stvari koje sam opterećivale oko bolesti. Ta.
I dobro se osjećate i nije bilo nikakvih nuspojava?
Normalno, normalno. Evo sad na terasi udruženja penzionera, razgovaram sa najboljim radijom u Srbiji, uvek je bio i u ondašnjoj Jugoslaviji, Radio Beogradom, koji smo novosti dana nekad slušali, gde je naš godinac pokojni Dobrica Milićević vodio i baš mi je milo što ste me zvali i što mogu da vam kažem sve lepe stvari o Jagodini.
Uvek je Radio Beograd otvoren pre svega za lepe i radosne vesti, naravno pandemija nas je pritisla, ne možemo tačno, tek tačno. Tako da izađemo sada iz tačno. Njenih kandža, ali se borimo, sarađujete tačno. I sa humanitarnim organizacijama, tačno. Pomažete siromašnijim, starijim žiteljima i u gradu i u selu, nosite pakete pomoći, kako ste to organizovali dok je trajala korona, odnosno ono vanredno stanje, ali i sada, još uvek, dok traje pandemija?
Evo, pa ja sam više puta u svojim nekim izjavama to i rekao. Pa mi imamo, ja izuzetno naša organizacija udruženja penzionera sarađuje sa fondom PIO u Ćupriji, koji je sada, pošto nije održana olimpijada trećeg doba zbog ovih bolesti prošle godine, usmerio sva svoja sredstva na podelu paketa socijalnim i penzionerima sa primanjima ispod 15.100 dinara. I mi smo imali negde oko 300 pakete, podelili smo tim ljudima kojima je najpotrebniji u ovom delu. To je što se tiče gore, fonda PIO. Što se tiče naše organizacije, izuzetna saradnja sa Crvenim krstom grada Jagodine, sa Centrom za socijalni rad, organizacije koje su srodne našoj organizaciji, brinu za stara lica i za ta lica koja žive sama i koji su u godinama. I mogu da vam kažem da mi sem ovih davanja što je fond dao, mi svake godine izdvojimo sredstva od 300 do 400 paketa za godinu danu u tri navrata i podelimo tim najsiromašnijim penzionerima. Druge, pomoći oko nabavke lekova koji nema, mi to radimo preko Centra za socijalni rad. Znate onu priču za našeg predsjednika Dragana Markovića, pa mu kad kažu 3.000-4.000 za domaćina i gospodina, e sad je to usvedeno sve preko Centra za socijalni rad, koji prima te zahteve siromašnih penzionera preko fiskalnog računa za lekove i lokalna samouprava prebaca centru i pomoć ide za nekoga je mnogo 3.000 i 2.000 i 4.000 da vam kažem kad je u pitanju penzioner sa primanje između 10 i 15.000. To je izuzetno dobra saradnja, mi to u Jagodini izuzetno dobro radimo i što se tiče naših finansiranja, našeg udruženja.
Oprostite što vas prekidam, upravo sam to htela da vas pitam, koliko vam pomaže grad osim članarine, odakle još sredstva da biste mogli da pomognete upravo tim najsiromašnijim kategorijama stanovništva i samačkim, staračkim domaćinstvima?
Da, pomoć prvo mi izdvajamo kad imamo naš završni račun iz dela koji imamo prihod i imamo ostatak dohotka, mi odvojimo neka sredstva. Međutim, u gradskom budžetu, kao što sam rekao, pošto sam ja i odbornik ispred udruženja penzionera, član gradske skupštine, mi imamo zastupljeni smo sa jednom količinom sredstava između 600 i 700 hiljada, gde to dobijemo preko cijele godine. Ja sa svojim kolegama razgovaram iz gradskih i opštinskih udruženja, oni nemaju ništa u budžetu grada, vrlo malo dobijaju od grada i tako dalje. Mi sem tih koji iskoristimo svih 600-700 hiljade za pomoć, znači starima i za pomoć ovo što ste rekli za nabavku lekova starim licima i koji žive sami, mi imamo i konkurse gradske skupštine gdje konkurišemo za stara lica. To opredeljujemo za investicije. Baš za klubove penzionera dopremimo televizorom, frižiderom, šahovima, domima i tako dalje. I to je jedna stvar koja nama lokalna samouprava daje našim klubovima penzionera. Tako da uđete u naš klub penzionera ima da se zadivite kako je ono opremljen i kako je to novo zdanje i kako je novi objekat.
I stalno nešto zanavljate i evo imate sada divnu terasu, sunčan je dan i upravo sa tog mesta se javljate nama ovako telefonom. I evo za kraj da kažemo zašto su udruženja penzionera važna i koliko znače ljudima po završetku radnog veka.
Da vam kažem, onaj koji je očuo unuke, unučiće svojim sinovima, ćerima, znajama i tako dalje, on sad došao u nekom vremenu oko 65-70 godina, obično tako naša populacija i kaže, i onda došlo mu malo da se druži, da izađe, da se čuje, da se vidi. Dolaze sad u ovom vremenu, stalno pitaju, za dan zaljubljenih, da će biti zabava, da možemo da odradimo, da ispoštujemo odluke u kriznom štabu oko skupljenja posla 8. Sada za 8. marta imam puno prijave, hoće da organizu po 10-15 zaže. Oni hoće, željni su da nastave onaj život koji je bio pre ove pandemije i život koji je bio njih njihovom vremenu pre 20, 10, 15, 30 godina. Znate, drugačije se malo bilo, je malo slobodnije življenje, malo komotnije. E, sada je nešto uzelo maha, malo nam je zapad došao, mi slobodno to stvari kažemo. I s ovim mobilnim telefonom, pa gledamo naše unuke i djecu, ne može prosto da se porazgovaramo s njim od neke najeze tih mobilnih telefona i tako dalje i tako dalje.
E, sad je došlo vreme da se malo posvetite sebi.
Normalno. E, zato idemo mi na olimpijadu trećeg doba u Vrijančku vanju, koja se organizuje za 1500 penzionera i svih opštinskih i gradskih penzionera u Srbiji, gde finansira i ministarstvo sporta. Mi se tamo još bolje družimo, a i svuda tražimo neki kutak da ima, da li je to turistička organizacija, destinacija, primjenje gostiju, da se što više družimo, da ovaj ostatak života provedemo onako kako bi trebali da provedu svi ljudi. Dok duše neko ima malo veće primanje, neko malo manja, onaj ko ima manja, rekao sam u razgovoru da njih malo pomažemo i tako dalje i tako dalje.
Ja verujem da ćemo se sresti na olimpijadi trećeg doba, 14. olimpijadi u Vrnjačkoj banji i da će korona proći do kraja septembra kada bi trebalo da bude organizovana olimpijada.
Da. Hvala vam i na pozivu i što ste uzeli ove podatke o penzionerima iz grada Jagodine. A znate kako mi uvijek imamo jedno geslo pa kažemo na kraju, ma nismo stari, ko kaže da smo stari? Nama je samo mladost umnožena, pa zato imamo godine. Inače, ja sam sa sela, bio sam u mom minulom radu rukovod građevinskih mašina u jednom građevinskom preduzeću, Pomorovlje koje je gradilo vaše Mirjevo goru u Beogradu, bio sam na terenu više puta u Mirjevo gore, a kući imam 12 članova, u 4 decenije su u mojoj kući, nas 12, 2 sina, 2 snaje, 3 unuka, otac i majka i ja, moje gospođe. Ja sam inače 51. godište, evo iz ovih stopa sad polazim kući, imam hektar i po pšenicu, da bacim đubra ovo prolećnu pšenicu, da je malo oplemeni, znači stižem svuda. Dobro se živi, rekao sam, penzioneri imaju dosta privilegiju u Jagodini, ono sam druge gradove i meni je milo to da kažem vama, vašem radiju koji sluša cela Srbija i baš da se to čuje.
I tako i neka ostane. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam puno na pozivu, pozdravljam sve vaše slušalce i želim vam puno uspeha i sreće u radu.
Naš sagovornik bio je predsjednik Gradskog udruženja penzionera u Jagodini, gospodin Časlav Đorđević.
Na život ovaj mnogi ljudi viču svaki dan, sve priče te su iste i ja ih dobro znam, baš svaka od njih počinje.
Obuzetost pandemijom koronavirusa skreće pažnju sa činjenice da ljudi obolevaju i od mnogih drugih bolesti. maligna oboljenja i dalje su u vrhu po stopi učestalosti i smrtnosti. Evropska komisija je nedavno objavila da je prošle godine u Evropi od raka umrlo dva puta više ljudi nego od COVID-19. Srbija se svrstava u države sa srednjim rizikom od obolevanja, ali je na drugom mestu po umiranju. Rak pluća, dojke, debelog creva najčešći su oblici kancera. Prevencija i rana dijagnostika su najsigurniji način lečenja. Da li se na tom planu moglo raditi dovoljno kvalitetno u okolnostima epidemije? O tome je sa profesorkom Branislavom Milenković, pulmologom iz Kliničkog centra Srbije, razgovarala Olivera Stajić.
Da li su rizici od oboljevanja od kancera u ovim okolnostima izraženiji? Mislim pre svega na uslove u kojima živimo i na način na koji živimo. Dakle, šta nas najviše ugrožava?
Pa, rizici jesu veći s obzirom da ovakva epidemija podrazumeva promenu načina života. Ona nameće promenu načina života gde se ljudi manje kreće, više borave u svojim kućama i koji su pušači puše čak i više, a verovatnoća da prestanu da puše je manja u takvim okolnostima u kojima ne samo ta izolacija postoji, nego povećava se i strah, jedna zbirna anksioznost zbog socijalne izolacije. To je jedan način koji pogoduje razvoju malignih bolesti uopšte, a što se tiče pušenja posebno karcinoma pluća. A drugi moment bi bio taj što ovakva izolacija smanjuje fizičku aktivnost svim ljudima. Čak i ako ne postoji policijski čas kao što smo imali, kretanje je zaista manje jer ljudi izbjegavaju da dolaze u kontakt sa drugim osobama da bi se smanjila verovatnoća za infekciju. Tako da generalno rizika ima u ovakvoj epidemiji za povećanje broja obolelih.
Prevencija je najefikasniji način borbe protiv malignih bolesti, međutim, zbog svega ovoga, ljudi su nekako uplašeni bili da idu na te neke preventivne preglede, a na drugoj strani i lekari nisu bili u toj meri raspoloživi, jer su i mnogi od njih bili angažovani, pogotovo lekari vaše struke u COVID ambulantama. Kako bi to moglo biti efikasnije?
Pa u ovakvim okolnostima u kome je veliki deo zdravstvenih radnika bio angažovan u lečenju bolesnika obolelih od COVID-a, a i veliki broj zdravstvenih ustanova, mogućnosti za izvođenje dijagnostike su bile manje. A što se tiče prevencije, to zaista ta prevencija nije neki domet kojim se ja bavim. Ja sam u tom delu vezanom za dijagnostiku i za lečenje ovih bolesnika, ali nisam sigurna da je mogla prevencija da se sprovodi vezano za karcinom pluća, to mogu da vam kažem, a za ostale maligne bolesti ne bih mogla da vam kažem. Ali način kako bi to moglo da se sprovede, znači ranije otkrivanje bolesti, to bi podrazumevalo dodatne resurse zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika. Nijedna zemlja ne sprovodi screening za karcinom pluća kao nacionalni program. Prva zemlja koja je pokrenula projekat screeninga na nacionalnom nivou je Hrvatska. Međutim, ova cijela situacija sada je njima jako smanjila odziv ispitanika. Taj screening se bio usmerio na pušače, na bivše pušače, određeno životno dobe i njima se radio kompjuterizovana tomografija grudnog koša, ili to zovemo skener grudnog koša, ali sa manjom dozom zračenja. Ali nije to samo jedan pregled, neko kome se otkrije jedna suspektna promjena mora doći ponovo. Tako da čak i taj vrlo lepo postavljeni projekat na nacionalnom nivou nije mogao da se sprovede u ovakvim okolnostima.
Ali kad ste već rekli da se vi dominantno bavite dijagnostifikovanjem i lečenjem, kako se to odvijalo u ovom periodu i da li ste zapazili neke čudne situacije?
Moja bolnica je bila ne COVID bolnica, samo neka dva meseca preko leta, možda dva i po meseca. I u tom periodu smo funkcionisali potpuno normalno, tako da smo kogod dođe na pregled, bio je pregled, radili smo dijagnostiku, a u periodu ponovo ovog poslednjeg, kako zovemo talasa, u tom periodu su pacijenti morali da se javljaju u ne-COVID ustanovu. Što se tiče Beograda, to je bila samo Vojno-medicinska akademija, ali i to što Vojno-medicinska akademija bila ne COVID, imala je manje lekara, manje medicinskih sestara u samoj dijagnostici, zato što su i oni bili raspoređeni u COVID bolnice. Tako da to se odvijalo, ali teško, u manjem obimu nego što bi bili zadovoljni.
A ako govorimo generalno o lečenju raka pluća, on spada u jednu od najopasnijih i najsmrtonosnijih vrsta. Koliko su kod nas generalno dostupne te najsavremenije terapije za lečenje?
Pa imamo, mogu da kažem, zadovoljstvo da raspolažemo savremenom terapijom, da nam je ona dostupna. Savremena terapija je hemoterapija svakako, različiti protokoli, ali sada molekularna imunoterapija koja je usmerena na određenu genetsku promenu u strukturi ćelije ovih bolesnika. Što se tiče lečenja bolesnika koji imaju karcinom pluća, ono je zaista očuvano u ovom periodu. Koliko god je to bilo teško, uspeli smo da uradimo da oni dobijaju svoju terapiju, da im se radi kontrolna, kako to kažemo, procena njihovog statusa, odgovor na terapiju. U klinici za pulmologiju je funkcionisala sve vreme, znači od marta bez prekida dnevna bolnica za maligne bolesti, tumora pluća. Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, njegov deo koji je predviđen za onkologiju isto tako funkcionisao. Institut, to već i znate, tako za radiologiju i onkologiju isto funkcionisao. Tako da što se tiče terapije, dostupne su nam savremene terapijske opcije i uspeli smo u ovom periodu da te pacijente zbrinjavamo kao da nije epidemija.
Da. U posljednje vreme imamo vrlo izražen problem zagađenja vazduha. Da li postoji neka veza između tog pojačanog zagađenja i oboljevanja od kancera pluća?
Primećeno je u studijama, kako zovemo epidemiološkim, oni koje ispituju učestalost određene bolesti, primećeno je da je veći broj obolelih od karcinoma pluća u sredinama u kojima je veće aerozagađenje. Neka uzročno-posledična veza nije dokazana, ali svakako jeste veća učestalost. Ono zašto se pokazalo je da recimo udisanje azbesta dovodilo do razvoja malignih bolesti pluća i plućne maramice, ali za ostala zagađenja je pronađena veća učestalost. Eto, prosto tako da kažemo. I svakako aerozagađenje utiče na ceo organizam. Što je veće, nije to samo problem za pluća, za sistem za disanje, nego zaista kardiovaskularni, za sve sisteme. Pa kad je veće aerozagađenje, veći je broj akutnih infarkta miokarda.
Ako sam uspela da svedem čitavu ovu priču na ono što bi možda bila neka poruka, to je da preporučimo ljudima da povedu računa o tome da smanje pušenje i da nekako umanje efekat stresa kojem su izloženi, odnosno anksioznosti zbog svih ovih okolnosti. Da li možemo tako da zaključimo ovaj razgovor?
Ja apsolutno se slažem sa vama, to bi bila prevencija bolesti, ne samo malignih, nego uopšte, znači što manje pušenja, to je bolje za ceo organizam. A stres ne možemo da izbegnemo, ali možemo da razvijemo svoje antistresne mehanizme i da onda lakše možemo sa tim stresom da se izborimo.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali. Doktorka Branislava Milenković, pulmolog, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati se zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao blijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i
tade srce izgara, kad se taj plan izgubi, tadi prestaje sam čas. Tadi prestaje sav čas.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Mladost neka ide, život mora neko toč, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu bol u srcu moj.
Sagovornica mi je Bojana Banković, predsednik upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. 21. februar je Svetski dan turističkih vodiča. Ove godine slavite u malo drugačijim okolnostima. Koronavirus još uvek ne posustaje, ali verujemo da ćemo uskoro videti kraj i ovoj pošasti. Dan turističkih vodiča je bio i povod da vi organizujete nekoliko tura, obilazak Beograda i beogradskih znamenitosti za sugrađane prestonice.
Da. Pozdrav svim slušaocima ove fantastične emisije, koju mnoge kolege i ja vrlo rado slušamo. Da zahvalim što ste nam poklonili vreme i došli na naš razgled. Naše udruženje ima 192 člana koji vode na 22 jezika i ove godine slavimo 55 godina od osnivanja. Dugo godina imamo običaj da ne samo Svetski dan turističkih vodiča, koji se inače proslavlja od 1990. godine na Svetskoj konferenciji u Beču, je određen taj dan turističkih vodiča, i kad su dani kulturne baštine, to je u septembru mesecu, gradski sekretarijat organizuje besplatna razgledanja tura koje vole i delova grada koje vole predstavljaju svojim sugrađanima.
Vi ste danas organizovali tri ture na Svetski dan turističkih vodiča, obilazak znamenitosti o kojima mi malo znamo ili pokraj kojih prolazimo svakodnevno, a ne obratimo pažnju koliko su one značajne kako za naše nacionalno biće i naš identitet i integritet, a vi ste kroz nekoliko podataka podsjetili u stvari na našu bogatu istoriju grada Beograda.
Mi se trudimo da svoje sugrađane upoznamo sa istorijom, jer godinama naša istorija nije bila tretirana na pravi način. A kako su turistički vodiči ljudi koji nematerijalnu baštinu tumače, onda mi pozovemo građane i želimo da ih upoznamo sa delovima grada kojima nekad žive, a o kojima zaista malo znaju.
Vi ste danas kao vodič vodili grupu da obiđe Vračarski plato. Kad kažemo Vračarski plato, to nas nekako uvek podsjeti na hram Svetog Save i predeo oko hrama Svetog Save. Ali smo uspeli da vidimo i spomenik Karađorđu, ali i spomenik Milutinu Milankoviću. Verujem da mnogi ne znaju gde se nalazi spomenik Milutinu Milankoviću.
Da, veliki deo naših građana, nažalost, ne zna mnogo toga, prosto nam je ta istorija malo bila zatvarana, nije bitno zašto, ali je zaista šteta da tako veliki umovi kao što je Milutin Milanković ne budu predstavljeni narod. Čovek po kome se zove krater na Mesecu, po kome je dobio ime krater na Marsu, koji je konstruisao prugu na Čestobrodici, čovek koji je uradio hangar na našem aerodromu, koji je jedini ostao i preživeo dva bombardovanja, i nemačko i savezničko, čovek koji je izmislio i napisao teoriju ledenih doba, uradio proračune sa većim brojem decimala nego što to radi kompjuter, je naš čovek Milutin Milanković, rođen u Dalju, a eto, sudbina je bila čudna i ima 12 godina kako je društvo koje se zove Milutin Milanković, znači postoji jedno udruženje koje je dalo inicijativu za podizanje spomenika i koje se bavi njegovim delom, tako da eto, 2017. godine smo dobili spomenik, nalazi se u parku koji je dobio isto ime po Milutinu Milankoviću, našem naučniku, a park je u stvari plato na Vračaru ispred Hidrometeorološkog zavoda.
Pored spomenika Karađorđu, u Karađorđevom parku koji je malo niže, se nalaze takođe znameniti spomenici i biste. Zašto je važno to mesto Karađorđev park? Mi ga često znamo samo kao lokaciju gde je autobuska stanica, tramvajska stanica, a tu su se dogodili vrlo značajni istorijski događaji.
To je tačno. Nije se previše marilo i sad kad mi imamo ponovo svoju državu, nacionalnu državu, mi možemo da se bavimo i takvim stvarima. Iza Narodne biblioteke bio taj neki veliki Gideonov šanac, rov u stvari, koji je uradila austrijska vojska krajem 18. veka i to je dugo bio kraj teritorije grada. Tako da kad smo mi krenuli u borbu protiv Turaka, ustanici su se upravo na to mesto gde je danas Karađorđev park ulogorili, jer je tu bila velika poljana. Skroz do Avaliste vi mogli da vidite ako neka vojska nadira. To je 20 i nešto kilometar. Znači oni su se tu ulogorili, čekali Turke, napali ih, krenuli u oslobađanje grada i upravo posle pobjede nad Turcima 1806. godine u tom parku je pročitan prvi zakonik srpski koji je napisao prota Mateja Nenadić. Eto, prvi pisani zakon.
U tom parku se nalazi i jedan značajan spomenik koji je ujedinio Obrenoviće i Karađorđeviće.
Tako je. Upravo 1848. godine je podignut prvi javni spomenik, dakle ostaci svih ustanika koji su bili u različitim delovima grada su doneti na to mesto. Tu ima i pojedinačnih spomenika okolo, naravno, ali to je spomen Kosturnica kao spomenik palima u prvom srpskom ustanku. Dakle, jedino Vasa Čarapić nije sahranjen tamo, a tamo je prvo knez Aleksandar Karađorđević podigao taj spomenik, a onda ga 40 godina kasnije Obrenović obnovio.
I ja to, u tom smislu su se ipak ujedinili sa tim spomenikom, ali tamo gde je Karađorđev park, tu se nalazi jedna spomen ploča koja zapravo podseća na jednu veliku tragediju tokom aprilskog rata kada je nemačka avijacija bombardovala Beograd i malo ljudi zna da je tu bilo veliko sklonište i da je gotovo 200 žitelja stradalo upravo zato što su se sklonili od bombardovanja.
Da, 30. godina urbanistički planovi su predviđali i buduće, nažalost, ratove, jer su se te neke naše unutrašnje krize produbljivale, međunacionalne, i bilo je jasno da će Nemačka da krene, tako da su tim nekim urbanističkim planovima iz tog vremena bila predviđena i skloništa. Jedno je tu sazidano, međutim kad su krenule tepih bombe 1941. godine, ljudi su potrčali u sklonište, ali je bomba pala i 192 nedužnih naših građana je tu ostavilo eto svoje živote. Teško mesto.
Teško mesto i treba to da znamo i da podsjetimo, zato što je važno da cenimo slobodu koja nam nije tek tako data na tacni.
Da, evo mogu i da citiram kad smo bili kod spomenika Lamartinu, koji je bio francuski državnik i pesnik, koji je jedno vreme bio francuski ministar inostranih poslova. Na svom putovanju preko naše zemlje pravio je beleške o Srbiji i u svojoj knjizi Put na istok, koja je bila objavljena 1833. godine, upravo je napravio jednu belešku o Srbiji gde piše o borbi naših naroda za slobodu i o načinu na koji mi doživljavamo tu slobodu. I najveći utisak je na njega ostavio odlazak u Niš kad je video Ćelekulu. Dakle, to je za njega bila jedna vrsta šoka i od koje se zaista oporavljao, kako kažu savremenici u svojim spisima, i on je tada napisao da Srbi moraju da čuvaju taj spomenik. Tako je rekao, nama se obratio, čuvajte ovaj spomenik, ne sme da nestane. Vi morate da prenosite svojoj deci koliko je skupa sloboda i koliko je bilo žrtava potrebno da se ona dobije.
Sloboda zaista ima visoku cenu i moramo da je poštujemo i da je cenimo. Veoma je skupa. Evo nas u hramu Svetog Save na Vračaru. To je jedno mesto sabornosti naše. Dugo je odlagana gradnja Svetosavskog hrama. Najzad smo pod kupolama, evo ovde i oslikanim zidovima. Hram Svetog Save je zaista jedno posebno mesto za srpski narod, ali i za one koji dolaze iz drugih delova sveta.
Osim za nas, koje stvarno ima posebno značenje, i svi koji dođu ovde, a da nisu čak ni pravoslavni, kada uđu u ovu crkvu, kažu da ovde postoji jedna posebna energija i da se oni ovde osjećaju dobro i zaštićeno. to je ono što smo mi kao narod uspjeli da utkamo u ove zidine hrama, jer ovaj hram je gradilo već nekoliko generacija ljudi i nismo odustajali, i kad više nije bilo vere, kad ona nije bila dozvoljena i kad smo napokon počeli da gradimo, stavili kupolu, sakupili novac, počeli su ratovi, počela inflacija, ali naša dijaspora divna je zaista velike darove davala hramu Svetog Save, a i crkva naravno pomaže svom građanstvu, siromašnima, ubogima. I to kad vi uđete na jedno takvo mesto gde postoji, kako ste lepo rekli, ta sabornost, to se oseti. To nema veze sa religijom, to ima veze sa dobrim.
Mi znamo da je ovaj hram posvećen Svetom Savi, kripta je posvećena Svetom knezu Lazaru, ali još jedan detalj, kako je podignuta kupola koja je teška 4000 tona.
Tako je, da. To jeste fascinantan podatak. U to vreme kada je kupola podizana, kraj 80-ih, 89-a, jedino su Amerikanci i Sovjetski savez radili, to se zove arhitektura teške gradnje, znači armirani beton, velike težine koje vi morate da podignete. U svetu su to ljudi radili sa nekim lakšim materijalima, ali mi smo ljudi koji volimo izazove. Mi smo ljudi koji, kao što rekao smo, eto, imamo tog Milutina Milankovića, za koga mnogi nisu znali, Teslu, Pupina i tako dalje. I naši su stručnjaci rešili da to izvedu. Izvedeno na taj način što je oko hrama napravljeno 16 dizalica posebnih hidrauličnih, koje su podizale tu kupolu. Međutim, u trenutku kad počne da duva vetar određene jačine, sve dizalice automatski zaustavljaju i kupola miruje. Dakle, pošto smo mi na skoro oko 140 metara nadmorske visine, ovde stalno duva neki vetar i nije lako da vi nađete jedan dan bez vetra. Tako da je podizanje kupole trajalo 40 dana. I u oči Vidovdana, 89. godine, u oči 600. godišnjice boja na Kosovu, kupola je podignuta i spuštena bez jedne greške, sa svim pratećim lukovima. Tako da je to jedan fantastičan podvig kao ekstremno graditeljstvo.
Vi ste kazali da je to i dobar znak možda za neku našu bližu ili možda dalju budućnost, u svakom slučaju posle 6 vekova. I evo za kraj, šta planira udruženje turističkih vodiča i kako mogu da vam se jave ljudi da kontaktiraju, da se raspitaju uprkos koroni, s obzirom na to da je krenula vakcinacija i da očekujemo da će imunizacija uskoro dati rezultat? Kako mogu ljudi da vas kontaktiraju i kako možete da nam pomognete da upoznamo bolje pre svega Srbiju, a možda i region?
Naše udruženje je vrlo lako naći. Onaj ko barata internetom, dovoljno da ukuca Udruženje turističkih vodiča Srbije i izlazi naš sajt. Osim toga, možete nas dobiti i na telefon kod naše sekretarice, ili ukoliko prolazite pored Terazijskog tunela, tik sa desne strane nalazi se naša kancelarija, to je Dečanska 8A. Naša koleginica Dragana je tamo od 11 do 2, tako da i ona može da pomogne. Mi planiramo da radimo i dalje besplatne razgledanje za naše građane, pogotovo dok traje korona. Znamo kakva je ekonomska situacija, prvi mi nismo u prilici da živimo kako smo ranije živjeli, ali ovo je način da se mi zahvalimo ljudima što putuju sa nama kad su dobre vremena, da mi sačuvamo svoja znanja. Ovo je način da se mi odužimo kolegama sa kojima smo radili, da ih pomenemo, jer neki nisu više svi sa nama. Ovo je način da svi mi nekako preguramo i sačekamo to neko bolje sutra. Prosto smo odlučili da budemo optimisti.
I ostanite tako vedri i veseli i čuvajte te ljude zapravo od depresije i izolacije. I ovo je dobar primer da se izađe iz kuće i da se nešto novo nauči. Moja sagovornica bila je Bojana Banković, predsjednik Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama. Organizovat ćemo jedno razgledanje za vaše slušalce.
Hvala.
Sve najbolje.
Hvala lepo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni
i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.